Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Pazateicoties Ukrainas bruņoto spāku pēdējo dienu uzvaram kaujas laukā, Kieva turpināja pīzatavoties vienam no galvenajiem pīgožu ceļiem iz Bahmutu. Izlūkošanas ziņojumā vēstē Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Kopš 15. Septembra Ukrainas bruņotiem spākiem aptuveni 8 kilometrus no Bahmutas izdevās atbrēvot Kališķevkas un Andrievkas cīmus. Kā noroda Londona, šie taktiskie pasokumi Ukrainas spākus pītuvināja tivok ceļam T0513, kas ir viens no galvenajiem pīgožu ceļiem iz Bahmutu no dienvadiem. Tomēr Krīvējā joprojām turpināja porvaldēt dzelzceļa liņai, kas atcerodās starp Kališķevku, rodot aizstovamu škierzli pret Ukraiņiem. Nazino Krīvējas spāku por dislocēšanā no Bahmutas es Zaporožies valsts dienvedos, visticamāk novojinojusi okupantu aizsardzēbu Bahmutas apkortnī. No nākamā gada 1. Janvara pašvaldības policijai būs jābūt katrā pašvaldībā. To noteica 19. Septembrī Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pirmajā lasījumā atbalstētī grozījumi likumā par policiju. Likuma izmaiņas paredz noteikt, ka no nākamā gada 1. Janvara pašvaldībai būs 3 īspiejas, lai izveidotu un finansētu pašvaldības policiju. Proti te izveidoja pašvaldības policiju, izveidoja kūpēgu policiju ar citom pašvaldībam vai deligēja visus pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai. Tāpat likuma izmaiņas paredz tīsēbas porvaldībai atsevišķas savas policijas uzdevumus deligēt citai pašvaldībai, piemēram, orkortes situācijos, lai saimtu nepieciešamo atbalstu no citas pašvaldības. Lai likuma izmaiņas stotos spākā tos vēl 3 lasījumos jopījiem saimai. Četrupadsmitajā oktobrī Bolvūs laukumā pie kultūras noma no 9 reitā notiks tradicionālīs lauku lobumu, jeb zaļīs tierdziņš. Aicināja pīzadaļātīs vītējos omotnīkus, moražotojus, zemnīkus, stodaudzētojus un citus vītējos uzņēmējus ar savu ražotu produkciju. Tiergotojiem pīzateikšanos līdz 11. Oktobram zīmē Latgaļas biznesa un turisma centra. Informācijai par ikmēneša tierdziņa norisi Bolvūs var sekot mojas lopā www.zlbc.lv.
Laika ziņas.
Trešdiņa būs porsurā mokūņaina, lai gan dienas pirmajā pusē dabas izskaidrosīs valsts austrumu un centrālajos rajonos, dienas laikā mokūņu daudzums pakopeniski pieaugs un daudz vītēs laicēgiļējs. Vienīgi dienvidu austrumu rajonos būtiski nokrišņi nav gaidami. Pūšas lāns līdz mārans dienvidu rītumu dienvidu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.